Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος για την σημερινή εκπομπή και θα συνεχίσουμε την συζήτηση. Νομίζω είχε και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Αλικάκο, δημοσιογράφο, ερευνητή, αρχισυντάκτη των ελληνικών χώαξης. Τον άνθρωπο που αποτύπωσε σε ένα βιβλίο με τίτλο Άγιο Φως, η αποκάλυψη της αλήθειας. Τι πραγματικά
όχι,
σημαίνει.
Είναι λύτρωση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτός είναι ο τίτλος στην ιστοσελίδα. Είναι λύτρωση. Παύλα περί του Αγίου Φωτός.
Λύτρωση του Αγίου Φωτός, ωραία.
Περί του Αγίου Φωτός. Και η λέξη λύτρωση είναι γιατί ακριβώς.
Η αλήθεια λυτρώνει. Η αλήθεια λυτρώνει.
Όχι. Μέσα στο βιβλίο το γράφω για ποιο λόγο. Ήταν μια φράση που μου έμεινε στο μυαλό μου από έναν αγιοταφίτη, τον Θεοφάνη, τον αρχιεπίσκοπο Θεοφάνη, όπου μου είπε: λύτρωσέ μας, παιδί μου, από αυτό το ψεύδος.
Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα και μεγάλο το βάρος που φέρουν και οι αγιοταφίτες γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα, οι περισσότεροι τουλάχιστον.
Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό. Γιατί δεν είναι. Δεν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί κρύβουν ένα ψέμα. Και
ότι είναι ψεύτες, ότι είναι υποκριτές κτλ.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ή ήθελαν να βγει αλήθεια, όπως υπήρχαν και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ήθελαν να βγει αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχει πολλή ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι το φαινόμενο, το λεγόμενο θαύμα του Αγίου Φωτός ξεκινάει από το 875, είναι δηλαδή έχει ιστορία 1100 ετών.
Και είναι ακόμη συγκλονιστικότερο ότι με αυτή σας την έρευνα έρχεστε να ανατρέψετε, να αποκαταστήσετε μάλλον ορθότερα αυτή την ιστορία των 1100 και πλέον.
Ναι, ήταν μια πλάνη που ξέρετε εξυπηρέτησε πολύ και πολλούς. Και εμάς ως χώρα, γιατί μπήκε και στην εξωτερική πολιτική.
Σωστά. Εξακολουθεί να είναι, βέβαια.
Ήταν και θέμα εθνικό, με την έννοια θα ακούγατε τη φράση «μόνο στον Έλληνα, μόνο οι Έλληνες το κάνουν αυτό». Μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη ανάβει. Το ακούγαμε και αυτό. Σωστά. Είχε και εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Είχε μια ιδέα, γι' αυτό και νιώθαμε ως Έλληνες, λέω τώρα, μια μηχανία. Και μιλάω και για τους δημοσιογράφους, μιλάω και για τους λόγιους και ερευνητές, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί, προσέξτε κύριε Κόνστα, ήταν δικό μας. Δεν ήταν ούτε ρώσικο, ούτε ρουμάνικο, ούτε των Κυπρίων, έτσι, ήταν εδώ, των Ελλαδιτών, εμάς, των Ελλήνων. Και νιώθαμε, όσοι ήξεραν που ήξεραν, δεν ήθελαν να το αγγίξουν, γιατί αν θα το άγγιζαν, θα άγγιζαν κάτι παραπάνω από μια τελετή θρησκευτική.
Αλήθεια, μήπως οφείλουμε αυτή την αποκατάσταση της αλήθειας πραγματικά όχι στο Δημήτρη Αλικάκο αλλά στον πατέρα Αλικάκο? Και το λέω αυτό γιατί κάνετε μια αναφορά ως παιδί, γιατί ο πατέρας σας, θυμίζω στους ακροατές, ιερέας, κάνετε μια αναφορά στο βιβλίο,
ναι,
σας ως παιδί
που δεν ζει. Όπου, ναι, είναι αλήθεια αυτό, όπου όταν τον ρώτησα σε μικρότερη ηλικία, πώς ανάβει πατέρα, μπαμπά όπως το λέμε όλοι, πώς ανάβει το Άγιο Φως, μου είπε, παιδί μου, ανάβει όπως το ανάβω κι εγώ. Και έρχεσαι, γιατί πήγαινα κάθε και παιδάκι και στη συνέχεια και ως έφηβος, αλλά και στη συνέχεια. Ήμουν μέσα στο ιερό μάλιστα και τον έχω παρένθεση και τον έχω απαθανατήσει με βίντεο να ανάβει το Άγιο Φως.
Και αυτό, το βίντεο το έχετε δημοσιεύσει.
Ναι, και αυτό το βίντεο. Στην πρώτη μάλιστα ενότητα, εκεί που λέει έρευνα, είναι το πρώτο βίντεο. Τον είχα δει να ανάβει το κερί του, το κερί που του Πατριάρχη αντίστοιχα, από το καντήλι. Και του λέω, ωραία, στα Ιεροσόλυμα πώς ανάβει? Μου λέει, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς. Και όντως αποδείχτηκε, ακριβώς ανάβει με τον ίδιο τρόπο. Η διαφορά, ξέρετε ποια ήταν? Ότι ο κάθε ιερέας, όχι μόνο ο πατέρας μου, κάθε ιερέας της Οικουμένης, της Ορθόδοξης Οικουμένης, δεν έβγαινε ποτέ να πει ότι το κερί του το ανάβει ως εκ θαύματος. Ξέραμε όλοι, κάθε φορά που πάμε το Μεγάλο Σάββατο, ξέρουμε ότι αυτό το Άγιο Φως, όχι τώρα που έρχεται από τα Ιεροσόλυμα, για αιώνες που δεν υπήρχε τρόπος να έρθει από τα Ιεροσόλυμα, πώς κάναμε Πάσχα.
Ακριβώς.
Πώς κάναμε Πάσχα. Κάναμε fake Πάσχα. Έτσι.
Ακριβώς.
Όχι. Ναι, ο πατέρας μου ήταν το ένασμα, βέβαια. Αλλά σας λέω και πάλι, που σας είπα στην αρχή, έπρεπε αυτό όλο να το τεκμηριώσω. Και φτάνουμε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία αποστολή. Το 18, όπου πρέπει να καταγράψω, ενώ ξέρω όλες τις λεπτομέρειες, δεν έχω την τη μαρτυρία του, του σκευοφύλακα mm-hmm. on camera. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχε στην εποχή των ψηφιακών μέσων, στην εποχή της εικόνας και του ήχου, αν δεν το έχεις όλο αυτό καταγεγραμμένο, ένα τόσο βαρύ πράγμα,
εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί,
τέτοια ιστορία,
εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί βέβαια.
Πάρα πολύ εύκολα. Σας μιλάω με τέτοια φόρτιση που κουβαλάει.
Mm-hmm. Απόλυτα.
Και αμφισβητήθηκε. Πριν βγάλω το βίντεο μου, είπαν ότι είμαι ψεύτης, ότι είπα ψέματα. Ακόμα και όταν έβγαλα το βίντεο, προσπάθησαν να πούνε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα
μοντάζ.
Ναι. Και ούτω καθεξής. Αυτά όλα κρίθηκαν βέβαια στο δικαστήριο. Και ούτω καθεξής. Οπότε έδωσα στη δημοσιότητα το βιβλίο και στη συνέχεια εισέπραξα, ήταν μια πραγματικά αντίδραση με οργή, mm-hmm. θα έλεγα όχι όμως με σοφία, επιτρέψτε μου να πω, mm-hmm. από την πλευρά του Πατριαρχείου, του ίδιου του Πατριάρχη και του Πατριαρχείου, όπου το ίδιο το Πατριαρχείο αντέδρασε με αγωγή εναντίον μου και αγωγές άλλων δύο αρχιεπισκόπων συνολικής αξίωσης 750.000 ευρώ τότε.
Το οποίο Πατριαρχείο τι λέει, ότι λέτε ψέματα, ότι δεν τα υποστήριξαν ποτέ αυτά,
ναι,
τι
ναι,
ακριβώς
ναι, ναι,
λέει.
Ναι, ότι το Πατριαρχείο από όλη αυτή την έρευνα νιώθει συκοφαντημένο, προσβεβλημένο και ούτω καθεξής. Ναι, η αγωγή αυτό έλεγε για συκοφαντική δυσφήμιση, ότι ουσιαστικά η έρευνά μου συκοφάντησε το θεσμό και την τελετή την ίδια αυτή καθ' αυτή. Αυτή ήταν μια αντίδραση αμηχανίας, τη λέω εγώ, στη συνέχεια θυμού, γιατί δεν περίμεναν, έχει σημασία αυτό, κοιτάξτε, ανά τους αιώνες πολλοί έχουν αμφισβητήσει το Άγιο Φως και πρώτον και καλύτερος ο Δαμάντιος Κοραής.
Σωστά.
Με βαριές, πολύ βαριές λέξεις. Κανένας όμως δεν αντέδρασε. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν είχε κανένας ποτέ την απόδειξη. Mm-hmm. Ακόμα και αν λεγόταν Κοραής, δεν είχε την απόδειξη. Εκείνη την εποχή του 1800.
Δεν μπορούσε να το απαθανατήσει κάπου που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν μπορούσε να το απαθανατήσει κάπου.
Μου είπαν και εκείνος. Είπε. Και στη συνέχεια υπήρξαν και πριν από τον Κοραή και μετά τον Κοραή. Όλοι το αμφισβητούσαν. Αλλά δεν τους, να το πω απλά. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν τους ένοιαζε. Επιτρέψτε μου τη λέξη τους, σε εισαγωγικά ή όχι. Τους βόλευε όλο αυτό, mm-hmm. δηλαδή να είναι στην γκρίζα ζώνη. Το να μην μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει με στοιχεία. Γιατί, για το λόγο που σας είπα, και βέβαια ένας παράγοντας είναι, και πρέπει να το πούμε εδώ γιατί είναι αλήθεια, είναι και ο οικονομικός. Ο κόσμος που μαζεύει, μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που για ένα χρόνο μαζεύουν από τις οικονομίες τους χρήματα
για να πάνε
μια φορά στη ζωή τους,
στους
Αγίους Τόπους, και όχι μόνο τους απλούς ανθρώπους, αλλά μιλάμε και ανθρώπους με μεγάλο οικονομικό, με εκτόπισμα οικονομικό,
σωστά.
τεράστιο. Mm-hmm. Και δεν μιλάω για Έλληνες μόνο, αλλά κυρίως για Ρώσους, που αν θα δει κάποιος τη Μεγάλη Εβδομάδα τι γίνεται στο Τελ Αβίβ και στο αεροδρόμιο, που έρχονται τα μονοκινητήρια, θα καταλάβει. Ολιγάρχες και ούτω καθεξής. Η οικονομική διάσταση δεν είναι μικρή, δεν πρέπει να την παραβλέψουμε mm-hmm. εδώ. Άρα λοιπόν είχαμε μείνει στο χρονικό ότι βγαίνει το βιβλίο και δέχομαι λοιπόν αγωγές και μηνύσεις. Άρα έχουμε και το ποινικό σκέλος και
το
πολιτικό.
Ναι, ναι.
Και το αστικό και το ποινικό. Αγωγές και μηνύσεις, όπου αρχίζει ένας, να το πω έτσι, μια ανηφόρα, όπου πρέπει να αποδείξω ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κατέβασα. Και μια ανακοίνωση, έχει σημασία αυτό, μια ανακοίνωση.
Τι παραπάνω δηλαδή απαιτήθηκε να αποδείξετε πέρα από τη δημοσιογραφική δουλειά που ήδη είχατε παρουσιάσει? Δηλαδή, τι παραπάνω χρειαζόταν από τη στιγμή που δεν είναι μονταρισμένο το υλικό, μόνο αυτό χρειαζόταν να αποδείξετε. Το υπόλοιπο, η δουλειά μιλούσε. Δεν μπορούσατε να προσθέσετε κάτι, να αφαίρεστε κάτι από αυτό.
Ξέρετε, κάνανε ένα λάθος. Δεν είχαν υπολογίσει ένα λάθος και νομικό λάθος. Ευτυχώς το κατάλαβε πρώτος ο νομικός του Πατριάρχη, ένας πολύ καλός δικηγόρος, ο κ. Κιτσαράς. Όταν συνειδητοποίησε το υλικό που είχα εγώ για να μπορέσω να αποδείξω ότι δεν έχω κάνει τίποτα το μεμτό, κατάλαβα αμέσως το λάθος του, την αγωγή του και την πήρε πίσω.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μία αγωγή του Πατριάρχη η οποία κατατίθεται, αλλά στη συνέχεια ακυρώνεται.
Ανακαλείται.
Mm-hmm. Γιατί έχει καλό δικηγόρο. Μια παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό σήμερα να έχεις καλό δικηγόρο. Κλείνει η παρένθεση.
Σωστά.
Ναι. Λοιπόν, άρα φεύγει ο Πατριάρχης νωρίς από τη μέση. καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει καθ' υπόδειξη του δικηγόρου του.
Γιατί θα είναι και πολύ μεγαλύτερο ακόμη βάρος για το Πατριαρχείο να υπάρξει μια δικαστική απόφαση εις βάρος του Πατριαρχείου που θα επιβεβαιώνει ότι αυτά που λέει ο κύριος Αλικάκος στη δημοσιογραφική του έρευνα είναι απολύτως αληθή.
Ακριβώς. Αλλά μένουν όμως δύο. Ο μένει ο σκευοφύλακας,
ναι,
και εδώ είναι το παράδοξο τώρα, και ο αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Μένουν από φόβο για τους δικούς τους λόγους.
Μήπως έμειναν για να καλύψει και το Πατριαρχείο απέναντι σε όλη την υπόλοιπη Ορθόδοξη κοινότητα ότι υπάρχει.
Ναι.
Το αντίπαλο δέος ότι υπάρχει.
Πίστευαν ότι θα κερδίσουν τις δίκες,
mm-hmm,
αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι απλά, και θα δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι δεν έγινε τίποτα. Γιατί φανταστείτε τώρα, όταν βγήκε, έσκασε, να το πω έτσι, η είδηση της αποκάλυψης το 19, φανταστείτε τα τηλέφωνα που δέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
Σωστά.
Και από χιλιάδες ανθρώπους, γιατί τα τηλέφωνα του Πατριαρχείου είναι δημόσια,
mm-hmm,
όπου ρωτούσαν να μάθουν τι γίνεται. Φανταστείτε το αυτή τη σκηνή, οπότε ένιωσαν αμήχανα. Τι να απαντήσουν, όταν επί χρόνια ισιοπούσαν, προσέξτε, ισιοπούσαν, είτε έλεγαν ψέματα. Αυτό ήταν. Την αλήθεια δεν την έλεγαν. Δεν είχαν πει ποτέ δημόσια πως γίνεται η τελετή, δηλαδή ότι καθαγιάζεται μια φυσική φλόγα.
Mm-hmm.
Και όταν αυτό βγήκε στο φως, ένιωσαν τεράστια πίεση. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα αναφέρω, θα τα δείτε κιόλας όποιος. Ένιωσαν τεράστια πίεση. Έπρεπε λοιπόν πίεση και από την Ελλάδα, πίεση και από το εξωτερικό, πίεση από τους αραβόφωνους χριστιανούς, πίεση από τους Ρώσους, κυρίως τους Ρώσους. Κοιτάξτε, το ρώσικο στοιχείο, μην το υποτιμούμε, είναι πάρα πολύ σε αριθμό.
Ισχυρό και με μεγάλες δυνατότητες. Σωστά.
Εκεί ένα πράγμα που έμαθα στα Ιεροσόλυμα είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το ελληνικό στοιχείο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το Ιουγκοσλάβικο, το Σέρβικο ή οι Κύπροι. Όσο μας ενδιαφέρουν οι Ρώσοι, πώς μπορείς να πείσεις, ναι, αυτό που σας λέω σας το μεταφέρω ακριβώς όπως μου το είπαν κάτω, πώς μπορείς να πείσεις τα εκατομμύρια των Ρώσων, που είναι και η πλειοψηφία και των προσκυνητών, προσέξτε,
mm-hmm,
νομίζουμε ότι η πλειοψηφία των προσκυνητών
είναι Έλληνες,
είναι λάθος, είναι Σλάβοι.
Πώς φτάσαμε στον επίλογο,
Στον επίλογο φτάσαμε με πολλά στάδια, με πολλές αναβολές που ζητούσε συνέχεια η πλευρά των εκπροσώπων του Πατριαρχείου, 4, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, έφτασε όμως κάποια στιγμή που δεν μπορούσαν να πάρουν άλλη αναβολή, δηλαδή ουσιαστικά εδώ είχαμε το παράδοξο να θέλει ο κατηγορούμενος να δικαστεί και να μην,
και να μην θέλει ο κατήγορος
για να τραβάει όλη αυτή η ιστορία,
mm-hmm,
βέβαια είδαν στην πορεία, καθώς εγώ έδωσα το αποδεικτικό υλικό, έκαψα εμπορικά το βιβλίο, το λέω έτσι όπως το, mm-hmm, ακούτε,
mm-hmm,
γιατί εμένα με ενδιαφέρει η αλήθεια και όχι να πάρω τα 90 λεπτά που όσα παίρνει τέλος πάντων ένας συγγραφέας από ένα βιβλίο. Έκαψα εμπορικά το βιβλίο, δηλαδή έδωσα το ηχητικό, το οπτικό, ακουστικό υλικό στη δημοσιότητα για να μην μπορεί κανένας να αμφισβητεί στην αξιοπιστία,
mm-hmm,
της δημοσιογραφικής έρευνας. Και αυτό δεν το ξέρανε, δεν ήξεραν δηλαδή σε εισαγωγικά τα όπλα που είχε ο ερευνητής στη διάθεσή του, αλλά η διαδικασία έπρεπε να τρέξει. Η μήνυση έπρεπε κάποια στιγμή να φτάσει στο ακρατήριο. Yeah. Και τα αστικά δικαστήρια εννοείται και οι αγωγές. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν, και φτάνουμε στο τέλος, αποφάσεις και για το αστικό και για τις αγωγές και κυρίως για το ποινικό, που ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό το ποινικό, ένα ποινικό δικαστήριο, δηλαδή να κάθεται ένας άνθρωπος στο σκαμνί του κατηγορούμενου.
Για ένα δημοσιογράφο η συγκοφαντική δυσφήμιση είναι το βαρύτερο,
βαρύτερο
αδίκημα που μπορεί να υποστεί.
Τρεις οι κατηγορίες υπόψη, να τις πούμε για την ιστορία, ήταν συγκοφαντική δυσφήμιση για του τύπου κατά συρροή και, mm-hmm, κατά εξακολούθηση, παράβαση απορρίτου ιδιωτικής συνομιλίας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι τρεις κατηγορίες στο ποινικό σκέλος.
Mm-hmm.
Η δίκη έγινε πέρυσι σε δύο στάδια, σε δύο μέρες. Ολοκληρώθηκε στις 29 Μαρτίου. Με την ομόφωνη βέβαια θόση μου. Και το αστικό δικαστήριο και τα αστικά δικαστήρια την ίδια περίοδο, πάλι με την ίδια απόφαση. Είναι σημαντικό εδώ ότι είχαμε μια άλλη δίκη που έγινε, στην οποία προσπάθησαν με ασφαλιστικά μέτρα να πάει το Πατριαρχείο και να κατεβάσει τα βίντεο από την Google.
Mm-hmm.
Δηλαδή το Πατριαρχείο ζήτησε από την Google Ιρλανδίας να σβήσει τις μαρτυρίες. Εκεί είχαμε μια πρώτη νίκη, δεν αφορούσε εμένα αυτό άμεσα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Ήταν κατά Google.
Κατά Google.
Να σβήσει τις μαρτυρίες από το YouTube, που ανήκει όπως ξέρετε στην Google, με ένα σκεπτικό, και εκεί είχαμε απόφαση όπου λέει όχι, δεν τις σβήνουμε, δεν διαγράφονται, το ελληνικό δικαστήριο υπάρχει απόφαση, την έχω και αυτή στην ιστοσελίδα, γιατί όλα αυτά που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικής δουλειάς και τεκμηριώνονται απόλυτα. Δεν είναι αποτέλεσμα κρυφής κάμερας, γιατί αυτός ήταν ο ισχυρισμός. Ευτυχώς την ώρα που εγώ μιλούσα, αυτό είναι αν θέλετε να μιλούσα με το σκευοφύλακα, είπε τη φράση να το πω όλα
στην
αυτά
κάμερα, στην κάμερα. Το παρακολούθησα το βίντεο και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω πώς αμφισβητήσε το βίντεο και την παραβίαση ή την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Και ενώ αυτό ο ίδιος έχει αναφερθεί στην κάμερα.
Ναι, ναι, δεν το ήξερε ο δικηγόρος. Ενδεχομένως, λέω. Ενδεχομένως, ναι, ναι. Δεν το ήξερε ο δικηγόρος του. Και αυτοπαγιδεύτηκαν οι άνθρωποι αυτοί σε ένα πράγμα το οποίο δεν είχε. Είχε τελειώσει από την αρχή για μένα, από τη στιγμή που υπάρχει η φράση, και μάλιστα όχι μία φορά, δύο φορές λέει, να το πω μπροστά στην κάμερα, άρα δεν είναι κρυφή η κάμερα όπως υποστήριζαν, δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν είναι υποκλοπή, δεν είναι τήρησα στο ακέραιο τη δημοσιογραφική διοντολογία. Και είχαμε την πρώτη απόφαση λοιπόν, όπου έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα στην Google και στη συνέχεια, όπως σας είπα, το μεγάλο δικαστήριο που έγινε, όπου αθώθηκα ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες. Έχει σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατήγορος ήρθε ο αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Εκεί, αν μου επιτρέπετε να κρατήσω 2-3 στιγμές, μία από αυτές είναι όταν ρωτήθηκε, που για μένα είναι η ερώτηση των ερωτήσεων. Okay, μπορείτε με το χέρι στο Ευαγγέλιο να μας πείτε αν υπάρχει θαύμα στη τελετή του Αγίου Φωτός. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει θαύμα στη τελετή του Αγίου Φωτός. Το θαύμα εμείς το βλέπουμε στον κόσμο που έρχεται. Προσέξτε, αυτή ήταν η απάντηση. Ναι, υπάρχει θαύμα στον κόσμο που σειραίει και έρχεται και προσκυνάει και τα λοιπά. Ενώ θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει θαύμα και κατεβαίνει το.
Θα μου επιτρέψετε απότερα, ούτε πολιτικός δεν θα σκεφτόταν να δώσει τέτοια. Ούτε διπλωμάτης, μάλλον όχι πολιτικός, τέτοια απάντηση.
Ναι, βέβαια, στις επόμενες ερωτήσεις, πείτε μας ακριβώς τι συνέβη, τι συμβαίνει και πώς ανάβει. Επικαλέστηκε το απόρριτο. Αυτό ήταν ένας νομικός ελιγμός.
Ναι.
Το απόρριτο, όσο και εμφανιαστεί τώρα αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι καταγεγραμμένο, μπορείτε να το δείτε στα πρακτικά, τα πρακτικά τα έχω δώσει στη δημοσιότητα της δίκης, το απόρριτο της εξομολόγησης. Και όταν η πρόεδρος ρώτησε τι εννοεί το απόρριτο της εξομολόγησης, εξομολογήθηκε ο δημοσιογράφος, λέει εξομολογήθηκε αυτό σε μένα και εγώ σε αυτόν. Άρα είναι απόρριτη η επικοινωνία μας, δεν μπορώ να την αποκαλύψω.
Είναι
μια κακή στιγμή της κακή στιγμή.
Μάλιστα. Κύριε Λυκάκο, κλείνοντας, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να σας κάνω το τελευταίο ερώτημα. Το Σάββατο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που ακολουθείται επί αιώνες.
Ακριβώς.
Μόνο που τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν δυνατότητα αυτή η διαδικασία να την βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Θα την παρακολουθήσετε, και αν ναι, τι θα σκεφτείτε?
Να σας πω, κάθε χρόνο την παρακολουθούσα.
Ναι.
Και πριν το δικαστήριο. Και νιώθα επιτρέψτε μου να πω, μια από πίκρα έως οργή. Γιατί έβλεπα να επαναλαμβάνεται μπροστά στα μάτια μου ένα ψέμα. Φέτος δεν θα την παρακολουθήσω, δεν νιώθω την ανάγκη να την παρακολουθήσω. Είμαι πιο εσωτερικά, πιο γαλήνιος. Δεν έχει νόημα να ξαναδώ το ίδιο. Απλά μπορούν όμως οι ακροατές σας να δουν και να προσέξουν τη στιγμή, αν είναι σε ζωντανή σύνδεση, να πάνε σε ένα μέσο που έχει όλη την να πάνε γύρω στις 12-12.30 ώρα, να δουν αυτή τη στιγμή, να εντοπίσουν τη στιγμή που μπαίνει ο σκευοφύλακας μέσα στον Παναγιο Τάφο. Θα έχει ενδιαφέρον να το δουν live αυτό. Αυτή είναι η στιγμή κομβική της τελετής του Αγίου Φωτός. Εκεί μπαίνει το Άγιο Φως, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, η φλόγα με τον αναπτήρα. Και όχι τη στιγμή που μπαίνει ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης, το ξαναλέω, όταν μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο,
θα έρθει να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Κύριε Λυκάκο, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Και σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί ήρθατε να απαντήσετε σε αυτό που σκεφτόμασταν.
Είναι αλήθεια, ξέρετε, εκείνο που μου κάνει και κλείνω με αυτό. είναι αλήθεια ότι ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση, αλλά είναι ότι ελάχιστοι δημοσιογράφοι
έχουν ασχοληθεί με αυτό.
Και δεν λέω τώρα. Ναι. Δεν λέω τώρα.
Και
ακόμα
τότε.
Και όταν έβγαλε το βιβλίο.
Ναι, ναι.
Ελάχιστοι. Μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού. Εγώ περίμενα μία ερώτηση. Έλα εδώ, βρε άνθρωπε. Τρελάθηκες. Περίμενα δηλαδή επιθετική αντιμετώπιση. Και θα ήταν δεν θα ήταν κακό αυτό. Δεν είναι κακό να ρωτάει ένας δημοσιογράφος κάποιον άλλον. Έλα εδώ, ρε φίλε. Να το πω έτσι απλά. Ποια στοιχεία έχεις που υποστηρίζεις τον ισχυρισμό σου. Ένιωσα μια μηχανία 5 χρόνια από τους δημοσιογράφους, εννοώ, να μην θέλουν να ασχοληθούν επί της ουσίας με αυτό το ζήτημα. Αυτό. Και οι ερωτήσεις σας, επιτρέψτε να το πω, ήταν κέρυες. Δηλαδή, είναι η μόνη ενδεχομένως, μόνο από την Κύπρο, μια πολύ καλή συνάδελφος έχει κάνει εκτενές αφιέρωμα. Ήταν κέρυες, ήταν to the point που λέμε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Υποχρέωσή μας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Τη δουλειά δεν έχετε κάνει εσείς. Εμείς απλά να υπενθυμίσουμε και κυρίως να επικοινωνήσουμε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν αυτή την δουλειά. Επαναλαμβάνω, μπορούμε.
Και να πούμε ότι το Πάσχα τιμάμε, τη μεγάλη εβδομάδα τιμάμε αυτό που τιμάμε, τα Πάσχα του Χριστού. Ωραία. Άρα πρέπει να τιμάμε την αλήθεια.
Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος. Κύριε Αλικάκο, να είστε καλά. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Αλικάκος, δημοσιογράφος, ερευνητής, ο αρχισυντάκτης των ελληνικών Χουάξης. Ο άνθρωπος που κατάφερε να αποτυπώσει μέσα σε ένα βιβλίο και πλέον και στο διαδίκτυο στο holyfirethetruth.com στον ιστότοπο όλο το υλικό για το πώς ανάβει το Άγιο Φως. Και αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε επιβεβαιώνεται πλέον ντοκουμενταρισμένα, όχι στη θεωρία, στη συζήτηση μου, παν ξέρω, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι κτλ. Με όλο το υλικό, με μαρτυρίες από τους πρωταγωνιστές, από τους ανθρώπους δηλαδή που ανάβουν το Άγιο Φως. Και το αποδέχονται, ασχέτως στη συνέχεια το αμφισβήτησαν, το αποδέχονται και το επιβεβαιώνουν πλήρως και απολύτως ενσυνείδητα. Λοιπόν, νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και γι' αυτό αφιερώσαμε και τόσο χρόνο στα δύο τελευταία μέρη της εκπομπής, στη συζήτηση με τον Δημήτρη Αλικάκο. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Έχουμε υπερβεί το χρόνο. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο, τελευταία ημέρα πριν την Πασχαλινή Αναστάσιμη Ανάπαυλα. Αύριο Μεγάλη Πέμπτη. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εσείς εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Ακολουθεί η εκπομπή. Τα λέμε το απόγευμα με τον Νίκο Αγγελάκη. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.